Псалм 73. Асафов псалм. Бог е навистина добар кон Израел, кон оние што имаат чисто срце. А мене за малку ќе ми се сопнеа нозете, за малку ќе ми се лизнеа чекорите, зашто им завидев на злочинците, наблюдувајќи го на предокот на грешниците. Никакво страдање не носат, нивното тело е дебело. Не живеат во маките на смртниците, не ги удираат човечките неволи. Затоа гордоста е гердан на нивниот врат, а насилството облека што ги покрива. Од здебелеността им испакнуваат очите, таа се прелева во срцето. Тие се подсмевнуваат и зборуваат злобно, со насилства се закануваат од озгора. Со устата се нафрлаат врз небото, а нивниот јазик ја обиколува земјата. Затоа мојот народ се враќа и пие изобилно вода, па велат: «Откаде знае Бог? Сознава ли се Вишниот?» Ете, такви се грешниците, секогаш спокојни збираат богатство. И така, дали само јас го чував напразно моето срце чисто и ги миев рацете во невиност? Кога примав удари секој ден и казна утро по утро, да речев, ќе зборувам како нив, ете би бил предавник на родот на твоите синови. И размислував како да го сознаам тоа, но ми се гледаше мачно во моите очи, се додека не најдов влез во Божјото светилиште и го согледав каков им е свршетокот. Навистина, ти ги поставуваш на лизгава патека, ги обрнуваш во пропаст. Како одеднаш тие стигнаа во запустување, погинаа, исчезнаа од ужаси. Како што човекот го презира сонот кога ќе се разбуди, така Господи ќе го презреш нивниот лик штом станеш. Кога мојата душа беше јадосана, а бубрезите прободени, бев безумник без разбирање, како животинче пред тебе. Но отсега секогаш ќе бидам со тебе, зашто ти ја прифати мојата десница. Ќе ме водиш според твојот совет, за да ме земеш потоа во својата слава. Кого имам јас на небо освен тебе? Кога сум со тебе, ништо не сакам на земјата. Премалини ми се телото и срцето, стено на моето срце и мое наследство, о Боже, довека. Вистина, ќе пропаднат оние што се оддалечуваат од тебе, кој стребуваш секој што ќе ти изневери. А за мене, милина е да бидам во Божја близина, да имам своје засолниште во тебе, Господи Боже, ќе ги проповедам сите твои дела.